Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tänään keskustelemme naistaiteilijoista historiassa ja omassa ajassamme. Miksi puhumme edelleen naistaiteilijoista? Mikä on muuttunut? Saara Hildénin taidemuseossa Tampereella on esillä 22 naistaiteilijan vasta maalattu näyttely, jota maamme yksi tunnetuimmista naistaiteilijoista Marika Mäkelä aikoinaan ideoi. Hän on tuonut useissa eri yhteyksissä esiin naispuolisten kollegoidensa tärkeän tuen ja ehdotti museolle jo 10 vuotta sitten, että museossa olisi esillä maalaustaiteen katsaus, jossa näyttämö olisi kokonaan nuorten naisten. Raaseporin museossa taas esitellään historiallinen Helen Schärfbeck uudessa valossa. Ohjelman vieraina ovat Siiri Haarla, Kuvataideakatemian opettajakuntaan kuuluva taiteilija, näyttelyamanuenssi Sarjanne Soikkonen ja intendentti Mia Juva Raaseporin museosta. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Saara Hildénin taidemuseossa Tampereella tosiaan on esillä 22 naistaiteilijan vasta maalattua näyttely, jota maamme yksi tunnetuimmista naistaiteilijoista Marika Mäkelä aikoinaan ideoi. Ja hän on tuonut useissa eri yhteyksissä esiin naispuolisten kollegoidensa tärkeän tuen. Marika Mäkelän, Silja Rantasen ja Marjatta Tapiolan tekemä tilan raivaus on myös aikamme naistaiteilijoille valettu perusta. Ja kun tein taustatutkimusta nyt tätä ohjelmaa varten, tuli mieleen lahjakkaat naistaiteilijat, miehensä Carl Larssonin varjoon jäänyt Karin Larsson, Frida Kahlo ja taiteilija Françoise Gillot, joka oli Picasson elämän kumppani ja jolta Picasso sai vahvoja vaikutteita. Taidehistorioitsija Linda Nochlin kysyi vuonna 1971 esseessään, miksi meillä ei ollut huomattavia naistaiteilijoita. Nostat Sarjanna Saikkonen esille tämän näyttelykatalogin johdannossa. Mihin hän viittaa?
No, hän viittaa taidehistorian kirjoittamiseen ja siihen, kuinka paljon meillä on lukuisia taiteen suurmiehen tyyppisiä teoksia ja tietenkin taidehistorian kirjoitus ylipäätänsäkin. Sieltä melkein koko lailla naiset ovat puuttuneet ja hän halusi nostaa tämän asian esiin, että onko näin, että ei voi olla näin, että meillä ei ole kanoniin mahtuvia naistekijöitä. Historiassa.
Ja liittyykö tämä sitten tähän miehiseen taiteilijamyyttiin, neromyyttiin?
No kyllä varmasti osin siihenkin. Ja tietenkin yhteiskunnalliseen kehitykseen ja taidehistorian kehitykseen ja siihen, mitä mahdollisuuksia naisilla on ollut ja minkälaisia yhteiskunnallisia rooleja heille on varattu ja niin edelleen. Ja se on tietysti sitten muuttunut onneksi aikojen saatossa, että nyt tänä päivänä meillä Saara Hildénin taidemuseossa voidaan esitellä näin laaja kattaus. Se oli itselleni yksi suuria yllätyksiä, että meillä on niin paljon hyviä taidemaalareita tänä päivänä. Eli tämä Linda Nochlinin esittämä kysymys voidaan nyt sitten muotoilla ihan toisin, että kuinka paljon meillä nyt onkaan tänä päivänä molemmissa sukupuolissa hyviä taidemaalareita.
Tänään tosiaan naistaiteilija-termi. Sitä voi ajatella, että se on kiistanalainen. Monet pitävät sitä vanhentuneena leimana, joka ylläpitää ajatusta miestaiteilijasta normina, mutta silti sitä tarvitaan edelleen tilastoissa, tutkimuksessa ja keskustelussa tasa-arvosta ja kuinka monta naista saa näyttelyitä suurissa museoissa ja kenen teoksia ostetaan. Mennään vielä vähän historiaan. Milloin naistaiteilija-termiä alettiin käyttää systemaattisesti ja mikä oli sen alkuperäinen tarkoitus?
No nyt minä en ole tämän asian asiantuntija enkä alan tutkija. Tosiaan nyt ehkä edustan enemmänkin Saara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelmaa mulla ei ole siihen mitään faktista tietoa, mutta olen ymmärtänyt esimerkiksi Helen Scharfbeck ei halunnut itseänsä kutsuttavan naistaiteilijaksi. Ja jos ajatellaan nyt tuota meidän näyttelyä, niin kyllä rajaus on se, että meillä on naisia, se on fakta, mutta me emme myöskään halunneet, että se on asia, joka muutoin määrittää tätä näyttelyä. Että se näyttely otetaan niin kuin vastaan muiden syiden vuoksi.
Feministinen taidehistorian kirjoitus 1970-luvulta lähtien on pyrkinyt nostamaan esiin unohdettujen naistaiteilijoiden työtä. Onko naistaiteilija-sana ollut tässä työssä sitten työkalu vai taakka?
Mitäs toiset sanoo? Ehkä se on tämmöinen niin kuin käsite tai määrite, joka tiettyä keskustelua helpottaa tai niin kuin nyt mikä tahansa muu, mutta mitä sä Siiri ajattelisit?
No mä en ole ikinä ajatellut itseäni ensisijaisesti naistaiteilijana ja sitten myöskin ajatellut niin, että kun mä maalaan mun maalauksia mun ateljeessa, niin kyllä siihen vaikuttaa enemmän mun kokemus ihmisenä elämisestä kuin naisena elämisestä, mutta sitten toisaalta jokainen meistä taiteilijoista joutui sitten yhteiskunnassa elämään ihmisenä ja sitten siihen tulee se, että siihen voi vaikuttaa hyvinkin se, että meidät nähdään ja roolitetaan jonkun sukupuolen mukaan. Ja sitä kautta se on kyllä vaikuttanut omaan elämään.
Entä sitten miestaiteilija, miten se termi sitten nykypäivänä elää? Käytetäänkö sellaista?
No ei tule yhtäkkiä ihan mieleen.
Siiri Haara.
No mun mielestä käytetään ja mä jotenkin ajattelen, että ne on saanut vähän sellaista luovempaa ja leikittelevämpää sisältöä sille, että naisellinen ja miehinen voi tarkoittaa jotain semmoista tyyliä. Että jos sanoo, että miestaiteilija, niin sit se ei tarkoita vaan sitä, että sen tekijä on mies, vaan että ne teokset jotenkin tosi maskuliinisia.
Mm-hmm. No jos mä Helenen tuon tähän keskusteluun nyt mukaan, niin hänhän maalasi perinteisesti hyvin maskuliinisia aiheita, että tällaisia sota-aiheita. Raamatullisia aiheita ja semmoisia vähän niin kuin pompöösejä vakavia aiheita, että hänet nimenomaan otettaisiin vakavasti. Mutta tosiaan, että ei, no se oli tosiaan niin kuin sanoit, niin hänellä aika vierasta, että tämmöinen leima, että nyt nainen, niin sun pitäisi tehdä tietyn tyyppistä taidetta. Mutta tosiaan, että hän oli aika maskuliinisen tämmöisen kuvagallerian esille tuoja.
Mielenkiintoista, koska kriitikot ja taidehistorioitsijat käyttivät termiä naistaiteilija erottaakseen naiset varsinaisista taiteilijoista ja naistaiteen ajateltiin olevan kevyempää, tunnepitoisempaa, vähemmän merkittävää oma kategoriansa, jota ei tarvinnut verrata miesten töihin samoilla kriteereillä. Oliko tähän karakterisointiin jotakin perusteita, jos ajatellaan vähän taaksepäin historiassa?
Mun tuli tuosta mieleen Marika Mäkelä, joka tosiaan ideoi meille tämän näyttelyn ja antoi näyttelylle nimen. Hän muisteli omia opintojaan silloin 70-luvun alussa ja sitä, että naisia lähestyttiin ehkä niin, että sieltä ne kukkamaalarit tulevat ja sitten miespuoliset opiskelijatoverit, heitä tarkasteltiin niin, että kuka on ehkä se seuraava Nero. Mainitsit Nero-myytin.
Kyllä.
Mutta et se oli myös tavallaan positiivista, koska sitten naisilla oli enemmän vapautta tehdä just sitä, mitä ne halusivat ja toisiaan tukien ja toisiaan kirittäen sitten. Sehän on merkittävä osa nyt tätä meikäläistä taidehistoriaa, se 80-luvun esimarssi.
Ja millainen asema naistaiteilijalla oli silloin Suomessa juuri 1980-luvulla Marika Mäkelän aikana verrattuna muihin Pohjoismaihin?
Mä ajattelisin, että se oli sitä aikaa, kun Suomi avautui lähinnä niin kuin Pohjoismaiden kautta. Mutta sitä mä en osaa sanoa nyt jälleen niin kuin tilastollisesti, että minkälaisista esimerkiksi määristä taiteilijoita puhutaan.
Miten sitten Marika Mäkelän aikana naistaiteilijat tukivat toisiaan?
No se oli tämmöinen hyvä ryhmä, joka tosiaan kiritti toisiaan taiteellisissa kysymyksissä ja teknisissä kysymyksissä. Ei niin, etteikö miehistä olisi ollut siinä apua. Heillä, siihen sukupolveen kuuluu myös hyviä miestaiteilijoita. Käytinkin nyt tätä termiä. Mutta varmasti sitten sellaisia asioita, joita naiset jakavat elämässään, vaikkapa äitiyteen liittyviä asioita. Siinä vaiheessa äitiys ja taiteilijuus oli jo niin kuin mahdollista olla yhtä aikaa olemassa, kun ajatellaan sitten tosiaan Särpiken ja hänen niin kuin aikalaistensa elämää ja vaihetta. Että melkein siinä vaiheessa siitä taiteilijuudesta oli luovuttava, kun perheen perusti. Että tämä nyt oli varmaan asia, mitä mä vaan nyt tässä niin kuin ajattelen ääneen, että saattoi olla jotain, mistä saatettiin saada apua ja tukea toisilta naisilta.
Siiri Haarla, mitä ajattelet, millä tavalla te nuoret naistaiteilijat tuette toisianne?
No ehkä mä näkisin sen niin, että jo tässä mun aikuiselämän ja taiteilijaelämän aikana on tapahtunut aika iso muutos. Että näin, että silloin 2000-luvun alussa, kun mä oon ihan hyvin nuorena tyttönä aloittanut taiteilijuuden ja sitten opiskelun, niin silloin se ei ollut ehkä ihan samalla tavalla mahdollista. Kyllä se eli tosi paljon vielä semmoinen, niin kuin, että oli ne miehet, joilta odotettiin tietynlaista ja tytöiltä ja naisilta sitten niin kuin tavallaan odotettiin jotain toisenlaista. Ja se ei ollut ollenkaan niin positiivinen asia. Ja sitten ehkä sitten just nyt vaikka 2020-luvulla, kun ehkä taidemaailman huomio ja kiinnostus enemmän kohdistuu sitten tekijään ja henkilöön teosten takana, niin naiseudesta ehkä tullut semmoinen kiinnostava aihe ja voimavara myös taiteilijana, että sitä sitten halutaan ehkä esitellä. Tämä nyt ehkä suora vastaus, että miten me tuetaan toisiamme, että se varmaan riippuu siitä, että millaisia ystäväpiirejä kenelläkin on. Että kyllä ystävyys on varmaan aika semmoinen iso tekijä, varsinkin pienessä maassa, missä taiteilijat tuntee toisensa jo opiskeluajoilta. Niin.
Ja sitten siihen varmaan täytyy lisätä ne erilaiset niin kuin sidosryhmät ja tukijat, ja esimerkiksi juuri mainittu Gertrud Sandqvist, joka vei suomalaisia taiteilijoita näyttelyihin Ruotsin suuntaan tai sitten kuratoi täälläkin näyttelyitä. Et esimerkiksi yksi meidän lähtökohtia oli tämä Rakastetun kuvaniminen näyttely Pyynikin linnassa Tampereella, joka oli tasan 40 vuotta sitten ja esitteli silloisen 30-vuotiaan sukupolven Marika Mäkelästä Marja Virkkalaan. Ja kaikki toimivat yhä aktiivisesti. Niin tällainen, että on myös tärkeitä niin kuin henkilöitä, hahmoja siellä taiteen kentän toisella puolella. Niin kuin taiteilijat on meille pääyhteistyökumppaneita ja että sitä tukea on sitten niin kuin myöskin siellä, tai ymmärrystä siellä toisella puolella. Museoissa, gallerioissa, kulttuuri, tämmöisissä instituuteissa ja niin edelleen.
Siiri Haarla.
Joo, ja sitten tuosta tuli mieleen niin kuin tämmöiset tärkeät henkilöt tai mentorit, että kyllä niitä on itsellekin onneksi sattunut elämän varrelle, että vaikka tähän sukupolveen, mistä puhuttiin, niin kuului myös Leena Luostarinen, ja hän oli mun niin kuin opiskeluaikojen semmoinen tärkeä opettaja, lyhytaikainen lopputyön tarkastaja ja näin, ja jotenkin häneltä sai kyllä semmoisen niin kuin jonkunnäköisen hienon mallin siitä, että millä tavalla kuitenkin voi olla taiteilija ja tosi omansalainen nainen Suomessa ja niin.
Ja tämä ryhmä juuri Marika Mäkelä ja Leena Luostarinen ja Silja Rantanen, siinä oli, se oli hyvin voimakas naistaideryhmä. Onko vastaavaa ajassamme?
Niin, mä en tiedä, oliko se oikeastaan ryhmä hyvin erilaisia tekijöitä ja täysin omanlaiset maailmansa, mutta sellainen sukupolvi, joka sitten astui voimakkaasti esiin sinne miesten dominoimalle taidekentälle. Se varmaan jollakin lailla linkittyy myös näihin kansainvälisiin virtauksiin ja yhteiskunnan muutokseen ja nousukauteen ja muihin tällaisiin asioihin. Siis väheksymättä nyt yhtään heidän jokaisen henkilökohtaista panostusta ja niin kuin sitä taiteellista näkemystä, joka on todella merkittävä. Mä en osaa sanoa, onko tällaisia ryhmiä nyt sitten.
No en mä tiedä. Mä jotenkin ajattelen, että tällaisilla instituutioilla tai tapahtumilla, kuten vaikka tämä meidän vastamaalla tuo näyttely tuolla Sara Hildenin taidemuseossa, niin ne voi olla yllättävän merkittäviä tällaisia yksittäisiä asioita, jotka sitten saa aikaan semmoista niinku, ryhmän muodostumista. Että jollain tavalla musta tuntui tosi hienolta olla siellä näyttelyavajaisena niinku osa sellaista tavallaan yhden sukupolven taiteilijajoukkoa. Ja siitä jo tuli vähän semmoinen, niin kuin, eihän meillä mitään ryhmää ole, mutta jotenkin ne samat kokemukset samaan aikaan luo sellaisen tunteen yhteenkuuluvuudesta.
Kyllä siinä oli jotain sellaista, taisin mainitakin, että se oli niin kuin historiallinen hetki, koska siinä tehtiin nyt sitten jotain sellaista, joka on tästä ajasta eteenpäin katsottuna sitten ehkä asia, josta jossakin toisessa radio-ohjelmassa 40 vuotta tämän jälkeen keskustellaan.
Mutta rohkeasti otitte tämän naistaiteilijan nimen käyttöön.
No itse asiassa me ei kyllä omissa materiaaleissamme olla sitten sitä sen jälkeen käytetty. Meillä puhutaan taiteilijoista.
Missä määrin naistaiteilijoiden teoksia on sitten esillä suomalaisissa nykytaiteen museoissa ja kokoelmissa?
No tämäkin on varmaan asia, josta olisi ihan kovaa tilastotietoa, mutta itselläni ei nyt sitä ole tässä mukana tai saatavilla. Kyllä mun käsitys on nyt se, että aika hyvinkin asiahan on ollut paljon esillä. Tässä sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana ja siihen on kiinnitetty huomiota ja varmasti museoissakin on niin sanotusti tehty korjausliikkeitä ja niin poispäin. Meillä Saara Hildénillä kyllä ihan selvästi niin kuin 2000-luvulla, mä en sano, niin kuin, että linja on muuttunut, ei me olla ajateltu sitä sillä lailla, mutta nyt on vaan niin paljon hyvää naisten tekemää taidetta tarjolla, että se on selvä, että sitä esitellään ja meillä on tietysti tehty paljon näitä retrospektiivisiä näyttelyitä, kuten juuri tämä mainittu Marika Mäkelän näyttely kotimaisista taiteilijoista, jotka ovat myöskin sitten osa kokoelmaa, mutta sitten muutamia myös ulkomaisia hyviä näyttelyitä ja aina niin kuin sillä kärjellä, että meillä on hyvää taidetta, mielenkiintoista taidetta, tärkeää taidetta ja joskus se on miesten tekemää ja joskus se on naisten tekemää.
Mitäs Marika Mäkelä nyt, kun hän on käynyt näyttelyssä?
Itse asiassa musta tuntuu, että Marika on vasta tulossa, mutta hän lähetti meille kovasti sinne avajaisiin terveisiä ja mä olen lähettänyt hänelle kyllä videomateriaalia ja hän oli tosi innoissaan. Hän sanoi, että tämä oli yksi semmoinen toteutunut unelma hänelle.
Menemme historiaan takaisin, mutta vielä kauemmas Helen Scherfbeckin aikana 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, niin naistaiteilijat olivat vielä marginaalissa. Keneltä Helen Scherfbeck sitten sai tukea, Mia Juva?
No jos nyt puhuttiin tästä ystävyydestä, niin hänellähän oli nämä taiteilijasisaret Maria Wijk, Ada Tillén ja Helena Westermark, joiden kanssa hän tunsi hyvinkin tämmöistä yhteenkuuluvuutta. He jakivat arjen harmeja ja iloja ja sitten sitä taiteilijan luomistuskaa myöskin. Ja no tietenkin, jos puhutaan taloudesta, niin sitten oli ihan kotijoukot, jotka auttavat siinä, että pääsi yleensä opiskelemaan. Mutta olihan se tie aika kivikkoinen, että se oli, niin kuin tässä nyt on montakin kertaa todettu jo, niin se oli miehinen maailma. Ja naiset harrastivat taidetta. Heillähän oli nämä lukukausimaksutkin suurempia kuin miehillä. Ja miesten taidemaailma oli sitten sitä työtä enemmän. Naisilla se oli vähän enemmän niin kuin hobby. Ja he sitten myös kärsivät siitä sit ihan taloudellisesti.
Helen Scherfbeck tosiaan opiskeli 1877-1880 kolmena lukuvuonna tosiaan Adolf von Beckerin piirustus- ja maalausakatemiassa Helsingissä. Ja vuonna 1880 hän pääsi jatkamaan sitten opintojaan Pariisiin. Tuona aikana ei ollut vielä niin tavallista, että naiset pääsivät taidekouluihin tai edes matkustamaan. Miten tämä onnistui sitten hänen kohdalla?
Hän sai nimenomaan matkustustipendin ja myöhemmin hän sitten jatkoi tätä stipendien hakua innokkaasti. Ja sitten kun se ei aina välillä onnistunut, niin hän valitettavasti omasta mielestään joutui myös opettamaan. Että se ei ollut ollenkaan hänelle mitenkään, niin kuin, se ei ollut hänelle luontaista. Vaikka sitten toisaalta kun on kysytty hänen oppilailtaan, niin he pitivät hänestä kovastikin. Että hän oli hyvin tällainen analyyttinen ja rauhallinen ja antoi oppilailleen tilaa maalata ja keskittyä siihen, mitä he tekivät.
Siiri Haarla, sinäkin teet opettajan työtä. Millaista se on tänä päivänä?
No se varmaan riippuu aika paljon siitä, että missä opettaja, millainen se työnkuva on. Et mulla on itsellä ollut oikein onni ja etuoikeus saada työskennellä tuolla Kuvataiden akatemiassa maalaustaiteen professorina nyt viimeiset 1,5 vuotta, ja ei ole kyllä mitään valittamista siitä työstä. Et mun mielestä se on ollut ihan hirveän mielenkiintoinen kokemus niin kuin päästä kehittämään sitä, miten kuvataidetta Suomessa opetetaan ja ajatellaan ja kehitetään ja mitä se koulutus pitää sisällään. Ja mä uskoisin, että tosi moni muukin taiteilija itse asiassa ihan mielellään opettaisi, jos meillä olisi vaikkapa 48 tuntia vuorokaudessa tai 2 elämää. Et kysymys on monesti myös vaan ajan rajallisuudesta siitä, että sen haluaisi käyttää siihen taiteen tekemiseen ja sitten rahaa pitää saada jostain muualta, et eikä siitä, että se olisi välttämättä epämieluisaa.
Mikä on sinulle tärkeää opettajana, jos haluat esimerkiksi kannustaa tai nostaa esille lahjakkaan henkilön taitoja?
No mä ajattelen kyllä opettajana, että mä haluan tukea niitä kaikkia opiskelijoita. Että ne on hirveän tiukan seulan läpi valittu sinne. Kuvataideakatemia on opettanut myös vapaassa taidekoulussa, missä on myös todella lahjakkaita oppilaita. Että mä ajattelen, että ei se semmoinen heidän jaottelu jotenkin hyvin ja huonompiin ei ole mun tehtävä. Mä jotenkin ajattelen, että mun tehtävä siellä on auttaa niitä löytämään niin kuin niiden oma erityislaatu taiteilijana.
Onko sinulla itsellä esikuvia jostakin opettajasta?
No, kuten jo mainitsin, että Leena Luostarissa hän ehkä jossain vaiheessa oli tällainen esikuva, mutta myöskin semmoinen ehkä henkilö, jonka vaikutuksesta olen päässyt eroon tämmöisestä esikuvien kaipuusta. Ja sitten niin kuin alkanut vain hyväksyä, että kaikki me ollaan omamme laisia. Mm. Sitten voisin mainita vielä semmoisen ystävän ja esikuvan, ja myös, mikä yhdistyy myös tähän niin kuin keskusteluun tästä kollegoiden tukemisesta, niin kuin Pauliina Turakka-Purhonen on ollut itselle tämmöinen tosi tärkeä ystävä ja esikuva ja myös tukija. Ja tiedän, että hän on sitä monelle muullekin taiteilijalle.
Millä tavalla?
No ihan silleen kohtaamisen ystävyyden muodossa, mutta myöskin sitten vaikkapa niin kuin teosten hankintakin onkin ollut myös niin kuin tämmöinen ystävän teko.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme naistaiteilijoista ennen ja nyt. Vierainani täällä studiossa ovat Siiri Haarla, Kuvataideakatemian opettajakuntaan kuuluva taiteilija, näyttelyamanuenssi Sarjanne Soikkonen ja intendentti Mia Juva Raaseporin museosta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä Tampereen Saara Hildénin taidemuseossa esillä oleva vastamaalattua näyttely, jossa siis on mukana 22 tekijää, tarjoaa läpileikkauksen milleniaalisukupolven tekemiseen Suomessa ja parin taiteilijan verran laajentaen myös Ruotsin suuntaan. Tämä on minusta mielenkiintoista, koska tämä nimi vastamaalattua, se viittaa tuoreeseen väriin tai maaliin, mutta on myös varoitus. Odotettavissa on jotakin tarttuvaa, joka jättää jälkiä tai haraa vastaan. Näin Sarjanna Saikkonen kuvaat osuvasti näyttelyn nimeä. Millä tavalla nämä taideteokset ovat koskettaneet sinua?
22 tavalla kertaa vielä jotain. Meillä melkein jokaisella on useampi teos. Ja kuten tuossa johdattelitkin, niin suurin osa on meillä mukana aivan uusilla tai vastamaalatuilla teoksilla. Esimerkiksi Siirin teossarja on sellainen, joka ei ole koskaan ennen ollut missään muualla nähtävillä. Ja tietenkin lähtökohtaisesti se, että ne jokainen ovat uniikkia, ainutkertaisia teoksia. Se on minulle aina kerta toisensa jälkeen henkilökohtaisesti tosi puhuttelevaa. Ja lisäksi se, että meillä ei ollut mitään muuta teemaa tai sellaista yläotsikkoa, niin kuin usein ryhmänäyttelyissä on. Jokainen sai esittää sitä omaa teoskokonaisuuttaan sellaisena kuin sitä toivoi. Ja sitten meidän tehtäväksi siellä museolla jäi sovittaa siitä sitten tämä kokonaisuus. Niin myös se, ja Mä niin kuin itse sain itseni kiinni sellaisesta ajatusvirheestä, että kun nyt sitten usein ryhmänäyttelyissä, niin siellä on tosiaan joku teema, niin mä huomaan, että se vaikuttaa heti mun katsomiskokemukseen. Ja mä jotenkin ajattelin ennakkoon, koska teokset oli, taiteilijat oli toki valittu, ja me tyylilaji suurin piirtein tiedettiin ja tunnettiin, mutta ei voitu tietää, mitä kukanenkin tekee, niin mun jotenkin oletusarvo oli toinen, että mitä sieltä tulee niin kuin näiden muodikkaiden ryhmänäyttelyteemojen vuoksi. Ja ymmärsinkin, että ne onkin usein aika kuraattorilähtöisiä ajatuksia. Niillekin on tietenkin paikkansa ja kaiken maailman assosiaatioille on, niin kuin, on tilaa ja sehän on yksi taiteen tehtäväkin keskusteluttaa. Mutta tässä meidän näyttelyssä nyt pääsee hyvin niin kuin suoraan katsomaan sitä teosta ilman tosiaan tällaista väliajatusta. Ja se on musta hienoa ja se on myös kyllä meidän yleisössä resonoinut selkeästi.
Onko jotain tiettyjä motiiveja tai tyylejä, jotka erottavat nyt sitten naistaiteilijat tänään miestaiteilijoiden taiteesta?
No ei mun mielestä kyllä niin voida sanoa, että tietysti joku voi ihan ajatusleikkinä tai voisi ajatusleikkinä vaikkapa ryhmänäyttelyssä miettiä ensi alkuun, että onko tämä nyt kenen tekemään, mutta mä tiedän, onko se kauhean hedelmällistä. Mutta kyllä me yleisöpalautteesta se tiedetään, että osalle yleisöä on tärkeää päästä vaikkapa naisena katsomaan naisten tekemään taidetta ja että ehkä sieltä sitten tulee sellaisia, että kokijana tuntuu, että mä haluan, että mä koen, että mä saan tai olen jotenkin enemmän samalla aaltopituudella. Että semmoisia niin kuin palautteen muodossa tulleita kiitoksia kyllä on saatu.
Sitten tosiaan näissä monissa teoksissa on nainen näissä kuvissa. Eli tiettyä tällaista samaistumista voi kokea ja voi itse mennä tavallaan taideteokseen juuri sen naiskehon kautta.
No nyt kun sanoo, niin taitaa olla. Mä en ollut tuota ajatellut, että joo, varmasti näin.
Sitten koin myös, että tässä saa herkutella ja tässä on paljon esteettisyyttä. Että ei tavallaan pelätä sitä, että taidekin voi olla eskapistista. Että se ei tarvitse olla niin vakavaa.
Niin. Se on todella herkullinen näyttely. Mä oon samaa mieltä. Ja sehän saa olla ihan kaikkea ja se on kaikkea. Ja sitten siellä on myös vaarallisia pohjavirtauksia. Ja kaikki ei ole sitä, miltä se niin kuin ehkä ensikatsomalla näyttää. Että sekin on yksi asia, että mä tietysti toivon, että ihmiset antaa niille teoksille aikaa ja katsoa huolella. Mutta mitä sanoo Siiri?
No, ole hyvä. Pakko tarttua tuohon, että se kauneus olisi eskapistista. Niin siinä mä olen jotenkin tosi eri mieltä. Ajattelen, että kauneus on tavallaan yksi keino koskettaa ihmisiä tosi syvältä. Että ihmisethän tekee monesti niiden kaikkein vakavimmat elämänvalinnat vaikka kauneuden perusteella. Ja kuten valitsee puolison tai jotain tällaista tai asuinpaikkansa tai mikä niitä ylipäätänsä kaikkein syviten koskettaa. Ja mä ajattelen vaan, että maalauksissa kaikki tapahtuu visuaalisuuden kautta, niin kauneus on vain yksi ulottuvuus siinä.
Ihana, kiitos. Tuo oli hyvä puheenvuoro. Tosiaan suuri osa näyttelyn taiteilijoista ovat diginatiiveja. Miten he kokevat digitaalisen maailman vaatimukset?
No mä mietin sitä kysymystä etukäteen ja sitten muistui mieleen, että on kyllä ollut tosi monta päivää, kun on toivonut vaan, että heräisi seuraavana aamuna maailma ja internet olisi kaatunut lopullisesti ja poissa. Että ehkä ainakin henkilökohtaisesti se kuvaa mun suhtautumista tähän digitaalisen maailman vaatimuksiin.
Mitä hitaampi ja fyysinen maalaaminen tarjoaa sitten taiteilijalle, taiteen katsojalle, koska maalaus vaatii, se maali vaatii kuivumisaikaa ja se on hidasta työtä, niin miten sitten meille kaikille, jotka olemme niin paljon digitaalisessa maailmassa, niin miten tämä kohtaaminen?
No, voisin muistuttaa tällä radioaaltojen välityksellä, että maalaustaidet ei voi nähdä niin kuin kännykän ruudulta. Mm. Että se ei vaan ole se. Se on niin kuin joku valjukopio tai jonkun näköinen pieni mainos siitä asiasta. Että se maalaus on ihan toisessa mittakaavassa ja se on väistymättä aineellinen ja ruumiillinen ja se on myöskin esine, missä on nähtävillä se, että se on tehty ruumiillisesti. Siellä on ne jäljet ihan fyysisesti siellä maalauksessa ja sen takia menkää sinne näyttelyyn katsomaan, niin sitten huomaatte.
Ja Juva.
Tämä on aika mielenkiintoinen asia, minkä otit esille, että digitalisaatiossa näkyy myös meillä Helenen taiteen yleisössä. Kun he tulee, niin aika moni kysyy meillä näyttelyvalvojilta, että onko nämä aitoja, onko nämä oikeita, kun ne näyttää, että ne on niin kuin digitaalisesti tehtyjä johtuen hienoista valoista. Mut se on semmoinen huomio, joka niin kuin tulee aika usein ja se on jollain tavalla niin kuin sokeeraavaa. Et ihmiset todella ajattelee, että ne ei olisi aitoja.
Kertoo siitä jotenkin, että me olemme niin tottuneet nyt siihen
aivan
digitaaliseen ja täydelliseen kuvaan.
Aivan,
ja Schärfbeck osasi maalata täydellisesti.
Todellakin, joo. Ne pysäyttävät.
Niin, toi Siirin nostama asia on tosi, tosi tärkeä. Että kyllä mekin se huomataan, että some on niin tärkeä viestintäkanava ja sitä kautta tieto leviää, mutta sitten pääsee syntymään sellainen harha toisinaan, että nythän mä oon nähnyt tämän, kun tämä on ollut siellä kuvavirrassa ja ei mun tarvii enää mennä. Että semmoisia kommentteja on tullut ja se ei vaan niin kuin pidä paikkaansa. Että.
Joo ja sitten se kanssa johtaa semmoisen jotenkin ajatteluun, että tavallaan että kaikki olisi internetissä ja se olisi niiden asioiden, niiden kuvien se alkuperäinen ja oikea olinpaikka. Ja sitten vaikka jotkut ihmiset, teosten yleisöt, saattaa kysyä, että no onko nämä sitten netissä ja onko siellä sitten kaikki. Että ihmisellä olisi sellainen kaipuu, että ne kaikki työt olisi jossain digitaalisessa kansiossa, josta niitä voisi sitten selata. Mutta eihän tämä ole niinku todellisuutta. Mm. Ja niin, tavallaan se on myös sen hyväksymistä, että nämä teokset on tässä, juuri nämä viikot, tässä tilassa ja niiden luokse voi mennä. Ja sitten ei ehkä enää ikinä ole mahdollisuutta nähdä niitä.
Ja sitten jos ajatellaan vielä taideteoksen merkitystä kotona, olen lukenut viimeaikaisissa tutkimuksissa ja artikkeleissa, että me suomalaiset emme uskalla ostaa taidetta kotiin. Eli mikä tämä trendi sitten on? Koska itse kun ajattelen omia taideteoksiani kotona, niin ne tuottavat minulle joka päivä sen onnen. Niissä on joku niin uskomaton voima, että se ei tavallaan kulu juuri sen takia, kun se ei ole se digitaalinen kuva.
No ehkä joillekin taideteokset tuntuu aika kalliilta hankinnoilta, kun niitä laitetaan sisustusesineen kategoriaan. Että jos niitä vertaa johonkin sellaiseen, niin sitten se tuntuu muutama tuhat vaikka niinku tosi isolta summalta. Mutta että sitten toisaalta itse tuntuu niin hassulta, että joku voi laittaa kymmeniä tuhansia vaikkapa autoon. Että kyllä meitä ihmisiä niin kuin on monenlaisia, että eihän se olisi siitä kysymys, etteikö suomalaisilla olisi oikeasti niin kuin varaa, vaan arvovalinnoista kysymys.
Ja sitten on kuitenkin tällaisia hienoja palveluita, kuten vaikka taidelainaamot, joiden kautta pääsee kokeilemaan, että miltä teoksen kanssa eläminen tuntuu. Ja siihen ei tarvitse heti sitoutua, jos vaikka se jännittää ja sitten voikin teosta vaihtaa, että kyllä suosittelisin kokeilemaan.
Taidelainaamot oli nuoren köyhän opiskelijan semmoinen kultakaivos, että sieltä saattoi saada ihanaa kotiin, jotka on vieläkin seinällä semmoisina voimatöinä. Suosittelen.
Mennään takaisin vielä Saara Hildenin taidemuseon vastamaalattua näyttelyyn. Tässä näyttelyjulkaisussa myös otettiin esille se, kuinka fyysistä maalaaminen on. Se on siis hidasta, niin kuin puhuttiin jo, että maali kestää, sen kuivuminen kestää. Mutta sitten myös, että se kangas, sitä voi vaikka pitää sylissä tai olla lähellä kehoa, kun sitä työstää. Ja sitten myös ateljee voi olla aika pieni. Ja se voi olla, että jakaa sen vielä toisen kanssa. Mennään nyt läpi nämä 22 taiden näkökulmaa. Millaisia tarinoita teoksien takaa löytyy?
No siihen me tarvittaisiin niiden kokonainen ohjelmasarja, mutta meillä on hyvin erilaisia näkökulmia ja mulla oli ehkä semmoisena niin kuin työajatuksena semmoiset tietynlaiset huoneentaulut, että mitkä teokset saattaisivat keskustella toistensa kanssa tai kenties sinne tulla sitä jotain vastahankaista, joka sitten synnyttäisi jotakin mielenkiintoista. Jokainen olisi ansainnut sen aivan tyystin oman rauhansa siellä meillä. Ja kyllä se mun mielestä paikoin onnistuukin, mutta tietysti kun meillä on 22 tekijää, niin myös semmoinen vuorovaikutus tulee ja se toimii mielestäni aika hyvin. Meillä on siellä huoneen tauluissa esimerkiksi tällaisia ajatuksia kuin ihminen, luonto, luontoihminen, havaintoihin ja muistoihin pohjaavat teokset, lyyrisen modernismin perilliset taiteilijat, jotka ovat ammentaneet impressionismista tai vaikka Hilma af Klintin tuotannosta, alitajunta, muistot, niin kuin tosi paljon, mutta yhteistä mun mielestä on se niin kuin maalaaminen aiheena ja se niin kuin itse tekeminen.
Kerrotko Sarjanna Saikkonen vielä, keitä taiteilijoita on siellä esillä? No, kaksi on Ruotsista ja muut ovat Suomesta.
Kyllä. Vähän luntaankin, että en nyt sitten ketään unohda. He tulevat nyt aakkosjärjestyksessä Emma Ainala, Milla Aska, Siiri, joka paikalla täällä, Taru Happonen, Karoliina Helberg, Kaisa Huotari, Juliana Hyrri, Anna-Maari Hyttinen, Evelina Hämäläinen, Essi Kuokkanen, Raana Lehtinen, Eeva Lietonen, Emma Luukkala, Iisa Maaranen, Eelin Odentsia, Melina Paakkonen, Sirkku Rosi, Kerttu Saali, Johanna Saikkonen, Riikka Sormunen, Astrid Strömberg ja Ebba Svensson. Ja heistä Ebba Svensson ja Eelin Odentsia tosiaan Ruotsista ja Astrid Strömbergin nykyään vaikuttaa siellä.
Miten kuvailisit näitä ruotsalaisia taiteilijoita?
No he on meillä ehkä niin kuin ripustuskokonaisuudessa nyt siellä ääripäässä. Eli niin teokset on hyvin tiukkaan tämmöiseen kirkkaaseen geometriaan sidottuja. Siellä on esittävä lähtökohta kyllä taustalla, josta hän on lähtenyt pelkistämään. Ja sitten Ebba Svensson taas kuuluu siihen kokonaisuuteen, joka on saanut innoitusta sieltä impressionismista ja havainnosta ja luonnontarkkailusta. Eli tavallaan on lähdetty jostakin esittävästä lähtökohdasta ja sitten eri tavoilla abstrakteihin suuntiin.
Siiri Haarla, sinä käsittelet maalauksissasi usein näkemistä, värien merkitystä, ruumiillisuutta ja minuuden muodostumista. Korosta taiteen intuitiivisuutta verrattuna tieteeseen. Miten se ilmenee taiteessasi?
No se ilmenee ainakin niin kuin työskentelytavassa. En mä tiedä, onko tämä vertaus, se musta tuntuu, että mä oon heikoilla jäillä, kun mä sanon jotain tieteestä ja taiteesta, mutta sanotaanko näin, että taiteilijana mä voin tietää jotain ja mulla ei ole siihen mitään perusteita ja mulla ei ole mitään materiaalia, joka tukee tätä mun tietämistä ja mä voin ottaa sen silti lähtökohdaksi ja esittää sen siitä, lähteä tavallaan siitä liikkeelle ja rakentaa jonkun teoksen sen varaan. Että sellainen mä koen, että ei olisi sallittua monellakaan tieteen alalla ja sitten samoinkin semmoinen niin kuin tavallaan tosi suurien aiheiden tai sellaisten perimmäisten kysymysten käsittely on monesti vaikeaa, koska mistä sä löydät semmoisen niin kuin aineiston tai miten sä voit perustella tai mikä sivumäärä riittäisi sellaisen käsittelemiseen niin kuin jotenkin kattavasti, niin sellaisia vapauksia. Joo. Ja sitten ehkä tuosta intuitiivisuudesta niin vielä niin kuin ajattelen, että on erilaisia asiayhteyksiä ja ketjuja, että ne ei ole aina tämmöisiä syy-seuraussuhteita tai että asioita voi perustella, vaan että joku samankaltaisuus voi tuoda mieleen jonkun ja se on ihan validia tuoda sitten sinne teokseen. Että se, että jollain kahdella henkilöllä on vaikka sama nimi, niin se ei ehkä ole silleen tieteellisessä kirjoittamisessa mihinkään sellainen validi niin kuin yhteys, mutta taiteessa semmoinen voi olla.
Onko sinulle taiteilijana sitten maalaaminen, onko se tietyllä tavalla myös tutkimista, että yllätyt, että mitä tässä nyt tapahtuu tässä teoksessa?
On tosi suuressakin määrin, kun mä työskentelen sillä tavalla, että mä en koskaan ihan tiedä, millainen se teos tulee olemaan, kun mä aloitan. Että mulla on vain joku mielikuva, josta sitten mä lähden sitä työstämään ja kehittämään, että mulle se ei olisi. Se ei kyllä olisi mielenkiintoista, jos mä vaan tuottaisin jonkun kuvan. Että tietysti se kuva on aina vähän niin kuin sivutuote siitä ajattelu- ja ei vain ajatteluprosessista, vaan se on myös niin kuin aineellinen prosessi.
Maalauksissasi on usein keskushahmo, itseäsi muistuttava ihminen tai enkeli. Millä tavalla tämä ihmishahmo ja enkeli eroavat toisistaan?
No millä tavalla ne eroavat toisistaan? Varmaan, että ensiksi on ollut sellainen rakenne, joka on toistunut, joka on ollut tämmöinen keskushahmo. Ja sen mä oon ajatellut niin, että se on tavallaan työväline tai tapa tehdä sitä maalausta, että mä pystyn asettumaan sen maalauksen sisälle. Ja tietyllä tavalla ehkä sitä voi verrata vaikkapa niin kuin kirjallisuutta luodessa, että meillä on se tekijä, sitten on kertoja ja sitten meillä voi olla fokalisoija. Fokalisoija on se, kenen näkökulmasta asioita kuvataan. Että tietyllä tavalla se on sen kokemuksen jakamista eri instansseihin. Ja sitten taas enkeli on jonkunnäköinen variaatio tästä sillä tavalla, että enkeli on ilmestymisen kuva. Että se ei tavallaan enää, jos ajatellaan sitä taidehistoriassa, mitä se enkeli oikeastaan on, niin se esittää jotain, joka nimenomaan ei ole ihminen. Ja sitten se kuvataan ihmisen muodossa. Niin se on jotain semmoista, se on maalauksellisesti kiinnostava aihe.
Itse olen kokenut kerran taideteoksessa sellaisen tunteen, että se maalattu hahmo onkin ihan tullut tuon puoleisesta. Eli joskus ne ovat myös siltoja ihan pois tästä materiasta.
No joo, varmaan. Siis se on tosi ihanaa, että just ihmisillä on myös niin kuin se, että heidän kokemukset niin kuin teoksia katsellessa on just niitä omia, että ne ei ole sidottuja siihen, mitä taiteilija on ajatellut niitä tehdessä.
Toinen usein toistuva aihe taiteessasi on silmä, ja siihen liittyy myös sanaleikki. Nimesi on siis Siiri, on takaperin luettuna Iiris. Mitä silmä merkitsee sinulle?
No, montaakin asiaa. Et se on maalauksissa yksi aika, tai mun maalauksissa aika tyypillinen asia, että ne asiat merkitsee montaa. Varmaan se on jonkunnäköinen omakuva, se silmä. Ja tavallaan se mahdollisuus jakaa se kokemus, ja niin, kokemus maalarina ja toisaalta elämässä eläjänä niin kuin kahtia. Sitten toisaalta se voi ajatella semmoisena niin kuin ulkopuolisen tarkkailijan positiona.
Toinen on sitten iiriskukka, eli kurjemiekka.
Joo, no tämä iiris-siiri-sanaleikittely, sehän on melkein takaperin iiris. Sehän ei ole ihan täsmälleen ottaen. Ja se ehkä just tämmöinen tietty likimääräisyys, se, että asiat niin kuin muistuttaa toisiaan, ne on toistensa kaltaisia, mutta ne ei ihan ole kuitenkaan samanlaisia. Niin se on semmoinen toistuva piirre, mikä kiinnostaa mua. Ja sitten taas nämä iiriskukat, niin lähti vaan, mä oon jonkun verran ollut kiinnostunut kasvitieteen historiasta ja latinankielisestä nimistöstä ja miten ne on ottanut tavallaan vaikkapa runoudesta, antiikin runoudesta. Hän ne on ammennettu, että miten luonnontieteen ja taiteen suhde on semmoinen kerroksellinen ja vuorovaikutteinen, eikä ainoastaan sellainen, että taide ammentaisi tieteestä eikä toisinpäin. Ja sitten taas iiriskukka tuli varmaan vaan kurjemiekan latinankielisestä nimestä, joka on Iiris Germanica. Ja sitten kun mä asuin Saksassa, niin sitten siitä tuli tällainen niin kuin pseudonyymi.
Asut tosiaan sekä Helsingissä ja välillä Berliinissä. Miten Berliini on inspiroinut sinua taiteilijana eri tavalla kuin Helsinki?
No joo, ehkä sitten siellä saa elää sille kuin silmäväkijoukossa. Kyllä mä niinku, kaikkien näiden vuosienkin jälkeen, mitä olen viettänyt aikaa siellä, niin se on vaan tosi antoisaa ennen kaikkea kuljeksia ja katsella ihmisiä, istuskella kuppiloissa ja niinku katsella elämää. Et se on kyllä siellä ehkä on enemmän semmoisia ihmisiä, jotka elää niin. Ja sitten toisaalta myös vaan toinen ympäristö.
Olet kertonut, että taiteellisena inspiroijana on ollut ranskalainen filosofi Maurice Merleau-Ponty. Millä tavalla hän on vaikuttanut sinun kokemukseesi taiteen ja ruumiillisuuden suhteesta?
Joo, mä luulen, että Merleau-Ponty on meidän katalogikirjoittajan Mirjan huomio mun semmoisen luennon perusteella, jonka pidin tuolla Kuvataideakatemiassa, ja on ollut yksi kyllä keskeinen vaikuttaja. Merleau-Pontilla on kaksi semmoista keskeistä tekstiä, ja mulle keskeistä on muitakin keskeisiä, mutta semmoinen kuin Silmä ja henki suomennettuna ja sitten kuin Cézannen epäilys. Ja niissä kummaskin hän käsittelee niin kuin itse taidemaalarin työtä sellaisena tavallaan metaforana fenomenologiselle asenteelle ja maailman katsantatavalle. Se, että miten tietyllä tavalla voi taidemaalari, kun se katselee jotain kohdettaan, niin sen ei tarvitse tietää tai tietyllä tavalla käsitellä älyllisesti, että mitä se näkee ennen kuin se voi tehdä siitä kuvan. Ja jotenkin tämä on tehnyt, vaikuttaa siltä, että se on tehnyt Merleau-Pontin vaikutuksen. Että se on ehkä enemmän niin, että maalaustaide on inspiroinut häntä. Ja sitten mä jotenkin lukijana kokenut merkityksellisenä semmoisen kohtaamisen tapaisen asian, että just näin. Ja sen tyyppiset kokemukset ehkä on mulle tärkeitä muutenkin, kun mä lukiessa jotain, että voi saada sellaisen kokemuksen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme naistaiteilijoista ennen ja nyt. Vierainani täällä studiossa ovat Siiri Haarla, äsken kuulimme häntä tässä ja hänen taidettaan analysoitiin. Ja Kuvataideakatemian opettajakuntaan tosiaan kuuluva taiteilija on Siiri Haarla. Sitten näyttelyamanuenssi Sarjanne Soikkonen ja sitten intendentti Mia Juva. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja nyt mennään takaisin historiaan. Maamme tunnetuimpiin historiallisiin naistaiteilijoihin kuuluva Helen Schärfbeck on saanut uuden näyttelyn Raaseporin museossa Tammisaaren Helen. Kuvataiteilija Helen Schärfbeck asui ja työskenteli Tammisaaressa kypsän ikänsä ja uransa tärkeät vuodet. Hän kertoi kokeneensa syvää rauhaa kotikaupungissaan ja oli todennut, että täällä hän saa istua ja lukea Degasta ja Lautrecista ja elää heidän taiteilijaelämäänsä. Uusi näyttely kertoo Helenen elämästä Tammisaaressa. Mia Juva, millä tavalla tämä näyttely tuo kansallistaiteilijamme kerran vielä uuteen valoon ja uudessa ajassa?
No, Raaseporin museohan on kulttuurihistoriallinen museo. Ja meillä on pitkä traditio siitä, että koska Helene ja koska Tammisaari yli 17 vuoden ajan hän siellä asui, niin on ollut taidenäyttelyitä. Mutta nyt me haluttiin nimenomaan tehdä kulttuurihistoriallinen näyttely. Ja tämän näyttelyn käsikirjoittajaksi valikoitui Anna Kortelainen, taidehistorioitsija, kirjailija. Ja mulla oli semmoinen henkilökohtainen haave ollut jo aikaisemmilta vuosilta, että mä joskus saisin tehdä Annan kanssa yhteistyötä, ja nyt se sitten toteutui, koska hän vastasi kyllä. Ja meillä on tavallaan museossa, meillä oli myös sellainen itsekäs ajatus siinä, että koska Helenen töitä on äärimmäisen hankala saada nykyään näytille, museot pitää niistä hyvin tarkkaan kiinni, ja nyt varsinkin sitten vielä, kun oli tämä Seeing Silence Metin näyttely, joka veti todella paljon yleisöä, niin se on ollut entistä vaikeampaa. Niin ajattelimme sillä lailla, että kun me tuomme siihen myös niin kuin tammisaarelaista arkea Helenen ajalta, niitä ihmisiä, joita hän on kohdannut elämänsä varrella, hänen mallejaan, naapureitaan, ystäviään, niin me saadaan siihen enemmän voimaa siihen näyttelyyn. Ja tämä on ollut nyt sellainen, me ollaan huomattu, meidän yleisö on tykännyt todella paljon. Et näyttelyssä on harras tunnelma, ihmiset keskittyy lukemaan Annan ihastuttavaa tekstiä. Me tehtiin esite kolmella kielellä ja sitten meillä on ihanat teokset siellä tosiaan, joiden aitoutta ihmiset epäilevät välillä, koska ne on niin eteerisen näköisiä. Ja sitten meillä on esineitä ja todellakin niin kuin sanottu sitä kulttuurihistoriallista maailmaa siinä hänen taiteensa ympärillä.
Näyttelyssä esimerkiksi kerrotaan Helen Schärfbeckin ja hänen taloudenhoitajansa lämpimistä väleistä. Millainen heidän suhteensa oli?
No mä luulen, että toivottavasti Helen ei heitä mulle pieniä kiviä niskaan, mutta heillä on ollut vähän semmoinen ehkä viharakkaussuhde. He on ollut riippuvaisia toisistaan. Helenhän sairasteli paljon. Miina on ollut siinä hänen tukena ja sitten puolin toisin Miinan sairastaessa, niin Helen on sitten ollut sellainen tukipilari hänelle.
Ja tämä oli Wilhelmina Busman tämä henkilö. Kyllä. Eli se kertoo tavallaan siitä menneen ajan yhteisöllisyydestä ja toisten auttamisesta. Helen Schärbeck lahjoitti sitten Miinalle myös esineitään, jotka päätyivät myöhemmin Raaseporin museon kokoelmaan. Millaisia nämä esineet olivat?
Ne on hyvin arkisia esineitä. Sieltä löytyy ihan Helenen käyttämiä arjen esineitä. Tuhkakuppi, jonka hän laittoi esille, kun tuli miesvieraita. Sieltä löytyy pieni silkkinen lompakko, kynttilän jalkoja, lusikka, pieni painokuva, joka hänellä oli seinällään, Madonna ja lapsi. Et hyvin tällaisia arjen esineitä, jotka sitten tietysti saa ihan erityisen merkityksen, kun ne ovat kuuluneet Helenelle. Sitten meillä on tietysti esillä hänen kävelykepeistään ja maalausteline ja tietenkin se kuuluisa keinutuoli.
Miksi se on kuuluisa?
Koska aika moni hänen maalaamistaan henkilöistä istuu juuri siinä nimenomaisessa keinutuolissa. Toki nyt täytyy mainita, että se ei kuulu meidän kokoelmiin, mutta se on deponointi meille.
Millainen tämä keinutuoli on?
Nyt hävisi aivoistani, sillä on ihan erityinen, erityinen nimi tällä keinutuolilla. Ja nyt saan piikkejä tuolta meidän kokoelmapuolelta. Mutta todellakin se kuuluu Schärbeck-seuralle ja se on heidän tuolinsa ja meille sitten konservoitu tuonne näyttelyyn.
Sitä täytyy sitten mennä katsomaan.
Ehdottomasti.
Näyttelyssä on myös esillä valkoinen rautasänky, joka on sijoitettu vinosti ja jyrkästi lähelle kattoa. Valkoisten lakanoiden päällä on naturalistinen sydän. Mistä tämä dramaattinen asetelma kertoo?
Meillä on näyttelyssä todellakin hyvin teatterimainen tunnelma. Me on tehty sinne sellaisia tavallaan kohtauksia Helenen elämästä. Ja se sairaalasänky kertoo siitä ajasta. Hän rakastui mahdollisesti Helen tähän komean metsänhoitaja Einar Reuteriin, jonka kanssa he ensimmäisen kerran tapasivat 1915, kun Reuter ehdottomasti halusi tulla tapaamaan Helenää Hyvinkäälle. Osti hänen teoksiaan jopa. Ja sitten 3 vuotta siitä niin he tapasivat uudestaan Tammisaaressa, viettivät ihania viikkoja, maalasivat yhdessä, keskustelivat taiteesta. Heidän välillään oli tämmöinen erityinen lämmin suhde ja luultavasti Helene oli myös äärettömän ihastunut tähän komeaan Einar Reuteriin. Hänhän alkoi ensimmäistä Einarin muotokuvaa maalata silloin 1915. Ja sitten 1918 siinä heidän kesänään syntyi tämä kuuluisa purjehtija muun muassa. Ja sittenpä kohtalo määttikin toisin, että Einar Reuter oli Helenä 19 vuotta nuorempi. Helena oli silloin 56-vuotias. Ja kun hän sai kuulla, että Einar on kihlautunut nuoren Tyyra Arpin kanssa, niin se oli hänelle todellinen shokki. Ja ehkä myös sitten siksi, että tämä nuori morsian oli vielä sitten Einaria 19 vuotta nuorempi. Eli he meni tämmöinen lukusymboliikka sitten vielä. Ja itse asiassa tänään kun tulin tänne, niin katsoin, että meillä on mielenkiintoinen päivämäärä 15.7. Tämä päivä oli se, jolloin Einar tuli Helenen luokse Tammisaareen viettämään niitä ihania viikkoja. Ja jolloin Helene muun muassa sitten maalasi tämän kuuluisan Puut tuulessa, joka on esillä tuo meidän näyttelyssä. Mutta hän sai sydänoireita, uupumusta, rytmihäiriöitä ja oli sitten pitkään hoidossa Tammisaaren sairaalassa.
Sitten jos ajatellaan vielä Tammisaarea, niin siellä tässä näyttelyssäkin on läsnä paikan henki ja aikakausihan oli sota silloin ja
myös
sodan koettelemukset olivat siellä Tammisaaren alueella. Miten tämä vaikutti Schärbeckiin?
No ensinnäkin tämä heidän, kutsun sitä nyt rakkauden kesäksi 1918, niin oli Suomen historian tietenkin kriittinen vuosi. Ja se näkyy siellä taustalla myös meidän näyttelyssä, Dragsvikin vankileiri ja kaikki mitä siitä seurasi Tammisaareen. Ja sitten myöhemmin toinen maailmansota, talvisota, jatkosota, miten ne sitten vaikuttivat hänen elämäänsä. Hänen elämästään hän tuli hyvin rajoitettua. Hän ei uskaltanut liikkua ulkona enää pimennysten aikana. Liikkuminen oli hänellä muutonkin vähän hankalaa. Ja sitten se jatkuva semmoinen epävarmuuden aika, puutteen aika. Onneksi hän ei sitten kuitenkaan ilmapommituksia joutunut Tammisaaressa kärsimään, koska hän oli sitten jo lähtenyt sieltä. Väestöhän evakuoitiin ihan rankasti ja sen takia siellä ei onneksi ihmistappioita niin paljon tullut sodan aikana. Mutta se oli hänelle äärimmäistä niin kun turhautumisen ja pelon aikaa.
Monille Schärfbeckin omakuvat ovat ne kaikkein kiinnostavimmat. Omakuva vuodelta 1895 on Raaseporin museosta ja se on nuoruusajan omakuva ja sitä kutsutaan Tammisaaren Mona Lisaksi. Kerrotko tämän teoksen erityisyydestä?
No joo, käsikirjoittaja otti semmoisen ihanan vapauden kutsua sitä Tammisaaren Mona Lisaksi ja mehän ei vastusteltu asiaa ollenkaan. Se on ehkä, no minä sanon tietysti, että yksi rakastetuimmista töistä, koska se kuuluu meidän kokoelmiin. Hän siinä vähän sillä lailla uhmakkaasti katsoo olkansa yli nuoruuden innolla ja uhmakkuudella ja siihen liittyy myös se jakso, kun hän opetti ja hän ei todellakaan sitä tuntenut sitten omakseen ja oli hieman ahdistunut siitä. Hän jopa jossain kirjeissään myöhemmin olin sanonut, että kaikki mitä ihminen joutuu rahasta tekemään, niin se ei ole hyväksi eikä tuota onnea.
Lopuksi vielä nopea kysymys. Olemmeko menossa kohti aikaa, jolloin naistaiteilija-sanaa ei enää tarvita vai olisiko siitä luopuminen vielä ennen aikaista? Sarjana Saikko.
Me olemme jo siellä.
Siiri Harma.
Kyllä, me olemme jo siellä.
Ehdottomasti.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos antoisasta keskustelusta Sarjana Saikkonen, Siiri Haarla ja Mia Juva.
Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja Kulttuuri Ykkönen vierailee huomenna Kaustisella. Ohjelmassa keskustellaan suorassa lähetyksessä kansanmusiikkifestivaalin teemasta Perinteet käsissä. Luvassa on hyviä ja huonoja uutisia. Soitin rakentajat alkavat olla uhanalainen laji. Kansallispukujen rintamalta sen sijaan kuuluu hyviä uutisia. Minna Joenniemi juontaa huomisen lähetyksen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm. Käsikirjoituksen kanssa avusti Ville Talola ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.